Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев жақын арада Алматы облысы аумағындағы ерікті қоныстандыру колониясына ауыстырылмақ. Мұндай ақпаратты Әділет министрлігі баспасөз қызметінің өкілі Самал Жарылбекова растап отыр.
Арыз жазған екен Алматы облысына қоныс колониясына мені ауыстырыңдаршы деді. Ол өз жазған арызын сот шешім қабылдап рұқсат беріп отыр қоныс колониясына ауысқанға. Әлі ол кісі тергеу изоляторында, әлі ауысқан жоқ. Енді соттың шешімі әлі орындалған жоқ.
Күлекеев 2008 жылы мемлекеттік қызметін асыра пайдаланды деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын.
Бұта банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязов Республика ақпараттық сараптамалық порталына берген сұхбатында банкті мемлекетке алуға қатысты шенді тұлғалардың бәрі жауапқа тартылатындығын мәлімдеді. Қазақстан үкіметінде біздің де арызымыз бар, бірақ оны ол елде іске асыру мүмкін емес. Ал Ұлыбританияда шағымдануға енді ғана мүмкіндік туды. ТМД-дағы үздік банктің бірі Бұта банкін мемлекеттің меншігіне алу туралы шешім қабылдаған мемлекеттік жоғарғы шенді тұлғалардың бәрі жауапқа тартылады деді ол. Бұл туралы бүгінгі бағдарлама барысында тыңдай аласыздар.
Жұма күні Өзбекстан өзінің Қырғызстанмен шекарасын екі аптаға жауып тастады деп хабарлады Азаттықтың қырғыз бөлімі. Шекараның бір жақты шешіммен жабылуын өзбек жағы бірінші қыркүйек, яғни тәуелсіздік күні және ел астанасы Ташкенттің 2200 жылдық мерекесінің тойлануымен түсіндіріп отыр. Мерекелік шаралар бірнеше күнге созылады. Биылғы мамыр айында бірқатар бүлікшілер Өзбекстанның қырғыз шекарасына жақын Ханабад және Әндіжан қалаларында полицияны атқылаған болатын. Ресми Ташкент бұл шабуылдардың Қырғызстан жағынан болғандығын мәлімдеп, көрші елдің шекарашыларын айыптады. Қырғыз билігі бұл айыптауларды жоққа шығарды.
Ресейдің Дағыстан Республикасында орын алған шайқастарда полиция бүлікші деп күдіктелген 3 адамды өлтірді. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша күдіктілер түнде полиция бекетіне шабуыл жасаған, кейін оларды полиция қоршап алып оқ атқан. Сонымен қатар Шешенстанның Шали қаласында 2 жангершілік кісі жарылғы заттарын жарып жіберіп, 6 адамды жаралады. Олардың үшеуі полицейлер. Ресейдің Кавказ аймағында исламшыл бүлікшілер Кремльді қолдайтын жергілікті ресмилер мен елдің қауіпсіздік күштеріне жиі шабуыл жасауда.
Ресейдің әскери соты Грузияға тыңшы болды деген айыппен подполковникті 6 жылға түрмеге жапты. Дондағы Ростов қаласы сотының шешіміне сәйкес подполковник Михаил Хачидзе ақпарат жинап Грузияның құпия қызметтеріне берген. Прокурорлардың айтуынша Хачидзе 2007 жылдың қараша айында жұмысқа алынған және Грузияға мәлімет берген үшін оған 2000 доллар төленген. Хачидзе өткен жылдың тамыз айында қамауға алынған болатын, дәл сол уақытта Ресей мен Грузия арасында оңтүстік Осетияға байланысты соғыс орын алды.
Грузия өз аумағын атқылаған үшін Абхазияны айыпты деп хабарлады Азаттықтың орыс қызметі. Грузия ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше жұма күнгі атыстардан Грузияның Абхазиямен шекаралас Жугдиди ауданының 2 полиция қызметкері жараланған. Министрлік өкілінің мәліметі бойынша атыс 10 минутқа созылған. Абхазия билігі бұл жағдайға қатысты түсініктеме берген жоқ.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Молдованың жаңа құрамдағы парламенті спикер ретінде батысшыл коалицияның мүшесі Михаил Гимпуды сайлады. Жұма күні парламент алғашқы жиналысын өткізді, коммунистер оған байкот жариялады. Биыл 29 шілдедегі сайлауда 4 партияның альянсы жеңіске жеткен болатын, бұған дейін 8 жыл билікті басқарған коммунистік партия заң шығарушы органдағы көпшілік орнынан айырылған еді. Президент Владимир Воронин 3-ші мерзімге сайлана алмайды, альянстың үкіметті жасақтауға дауыстары жетеді, бірақ өз кандидатын президенттікке өткізе алатындығына нық сенім жоқ. Коммунистік партия либералдармен коалиция құру мүмкіндігінен бас тартып отыр.
Осыдан екі күн бұрын Теһранда қайтыс болған Ирак шейттерінің көсемі Абделазиз Әл-Хакимнің денесі жұма күні Бағдатқа жеткізілді. Ирак халқы оның рухына тағзым етуде. 20 жыл қуғында жүріп Иранды паналаған Әл-Хаким Ирак шейттерінің ең ірі партиясы Ирак Ислам жоғарғы кеңесін басқарды. Ол 2003 жылы ақш Ираққа басып кірген соң еліне оралды. Жұма күнгі шараға Ирак президенті Жалал Талабани, премьер-министр Нури Әл-Малики және басқа да саясаткерлер, сондай-ақ ақш пен Британия елшілері қатысты. Қатерлі ісік ауруына шалдығып қайтыс болған Әлі Хакимнің денесі елдің оңтүстігіндегі шейттердің қасиет саналатын Кербалаға жеткізіледі. Жерлеу рәсімі сенбі күні Әлі Хакимнің туған қаласы Нажафта өтеді.
Ақш әскерилерінің хабарлауынша бүгін Бағдатта 2 американдық сарбаз қаза тапқан. Олар Ирак астанасының шығысында орын алған бомба жарылысынан құрман болған. 2003 жылдан бері Иракта қаза тапқан американдық сарбаздардың саны 4330-дан асып отыр.
Иран президенті Махмуд Ахмадинежад оппозиция жетекшілерін даулы сайлауға қатысты толқуларға орай жазалауға шақырды. Бұл туралы ол жұма күнгі намаздың алдында Теһранда мыңдаған адамды жолдаған мәлімдемесінде айтты. Құрметті тыңдаушы, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Онымен Саида Бауымғожа және Талғат Дүйсенбек таныстырып өтті.